Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramıdır. Studiyada İlkin Məmmədov və Elxan Nəsiblidir. Bugün nələrdən danışacağıq? Ukrayna prezidenti Bakıya təkcə Taras Şevçenkanın abidəsinə görə mi gəlib?
Ukrayna prezidenti çox konkret mesajlarla gəlir, yəqin ki. Bir növ qərbi təmsil edir.
İqtisadi çərçivədə çətin ki, özünü gerçəkləşdirən bir layihə gündəmə gəlsin.
Azərbaycan hərli ordusu sovet silahları ilə təcil edir. İndi biz onu Rusiyadan almırıq, bir çox hallarda Ukraynadan alırıq.
Güam samiti, Moldova prezidenti Rusiyanın təzyiqinə baxmayaraq Batumiyə gələcəkmi?
Moldova öz mövqeyində qalacaq və biz öz maraqlarımıza uyğun layihələri inkişaf elətdirəcəyik.
Azərbaycan iqtisadiyyatında rəqabət mühiti varmı, yoxsa elə başdan başa monopoliyalardır, həftənin araşdırması, Azərbaycanda rəqabət mühiti? Bir cümlə ətrafında 30 illik mübahisə başa çatdı. Amerika Konstitusiyasına ikinci düzəliş Vaşinqton sakininə də aiddir. O, silahlana bilər.
Hər bir respublika vətəndaşı Birləşmiş Ştatlarda və Gürcüstanda olduğu kimi Gürcüstanda da belədir. Öz evində silah saxlaya bilər, öz ailəsini və mülkiyyətini qorumaq üçün.
Bunlar barədə ətraflı az sonra danışacağıq. Kontekstdə isə son xəbərlərlə başlayırıq. Xəbərlərlə sizi İlkin Məmmədov tanış edir. Buyur İlkin.
Çox sağ ol Elxan. Avropa Şurası Parlament Assambleyasının sədri Luis Maria de Puig Bakıya gəlir. Məqsəd Azərbaycanda seçki qabağı vəziyyəti müzakirə eləməkdir. 4 gün ərzində Puig hökumət rəsmiləri, müxalifət, qeyri-hökumət təşkilatları və səfirlərlə görüşəcək, o cümlədən həbsdə olan jurnalistlərlə də. Avropa Şurasının Bakıdakı ofisinin Azadlıq Radiosuna deyiblər ki, səfərin məqsədi xüsusi olaraq iyunun 24-də Aşbada qəbul olunan Azərbaycanda seçki öncəsi demokratik təsisatların vəziyyəti adlı qətnamə ilə bağlı görüləsi işləri müzakirə eləməkdir. Həmin qətnamədə seçki məcəlləsinin təkmilləşdirilməsi, sərbəst toplaşma azadlığı sayəsində məhdudiyyətlərin aradan qaldırılması, həbsdəki jurnalistlərin dərhal azadlığa buraxılması kimi məsələlər var. Aşba sədri ümid edir ki, ölkənin birinci şəxsləri ilə danışıqlar problemlərin həllinə kömək eləyəcək. Əgər Amerikan Azərbaycanın seçkilərə yardımları ölkə qanunlarına uyğunsa, yardımlara icazə veriləcək. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirinin bugünkü açıqlaması haqqında ətraflı Əkbər Raufoğlu.
Azərbaycan tərəfi Amerikanın seçki yardımlarının ölkə qanunvericiliyinə uyğunluğunu nəzərdən keçirir. Bunu Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi Xəzər İbrahim deyir. Onun sözlərinə görə məsələyə keçmiş təcrübədən yanaşılacaq.
ABŞ müəyyən bir maliyyə vəsaitinin ayrılması haqqında bəyanat vermişdir və bundan əvvəl də bu olmuşdur. Əgər onlar bundan əvvəl olduğu kimi də Azərbaycanın qanunverici çərçivəsində olacaqsa, burada biz heç bir problem görmürük.
Amerika bu il Azərbaycanda keçiriləcək prezident seçkilərinə dəstək məqsədi ilə 3 milyon dollardan çox yardım ayıracağını açıqlayıb. Bu vəsait siyasi partiyaların və seçki sistemlərinin güclənməsinə sərf olunmalıdır. Daha əvvəl prezident aparatının rəsmisi Ramiz Mehdiyev demişdi ki, Amerikan seçkilərə vəsait ayırması ölkənin daxili işlərinə müdaxilədir. Birləşmiş Ştatların Bakıdakı səfirliyində isə deyirlər ki, Amerikanın seçki proqramlarının əksəriyyəti Azərbaycan hökuməti ilə əməkdaşlıq çərçivəsində həyata keçirilir. Xəzər İbrahim Habilə deyir ki, ötən həftə Bakıda keçirilmiş Amerika-Azərbaycan demokratiya dialoqunda tərəflər öz mövqelərini ortaya qoyublar. Bakı bildirib ki, demokratiya istiadlarını davam etdirəcək və seçkiləri ən yüksək səviyyədə keçirəcək.
Bakıdan Əkbər Raufoğlu. Bugün Afrika Birliyi liderləri Zimbabvedəki siyasi böhranı müzakirə eləmək üçün Misirdə toplaşıblar. Müxalifət lideri Morgan Tsvangirai tərəfdarlarına qarşı zorakılığa etiraz olaraq namizədiyini götürəndən sonra alternativsiz qatıldığı seçkidə qalib gələn indiki Zimbabve prezidenti Robert Mugabe də həmin toplantıda iştirak edir. Zimbabve müxalifətin lideri Afrika liderlərini seçki sonuclarını tanımamağa çağırıb. BMT baş katibinin müavini Asha Rose Migiro isə deyib ki, böhranla bağlı bu samit Afrika liderləri üçün qərar anı olacaq. Migro deyib ki, Afrika liderləri Mugabe'nin hakimiyyəti müxalifətlə bölüşmək üçün danışıqlara başlamağa rast salmalıdırlar. Çin hökuməti bir kiçik qızın ölümünə etiraz olaraq başlanan qarşıdurmalarda iştirak edən 300 nəfəri həbs edib. Hong Kongdakı İnsan Haqları və Demokrasiya Təşkilatı xəbər verir ki, dünən Gizhou əyalətində minlərlə etirazçı inzibati binaları və polis məntəqəsini yandırıb, etirazlara səbəb bir qızın hökumət məmurunun oğlu tərəfindən zorlanıb öldürülməsi olub. Bugün Şimali Koreya Amerikadan gələn minlərlə tonluq ərzaq gəmisini qəbul edib. Media yazır ki, Şimali Koreya ərzaq yardımının başlamasına bu ölkənin nüvə proqramı ilə danışıqlarda güzəştə getməsi səbəb olub, Amerika rəsmiləri isə iddiaları təkzib edib. Bildirirlər ki, onlar ərzaqdan diplomatik alət kimi istifadə eləmirlər. 1990-cı illərin ortalarında sanksiyalar üzündən Şimali Koreyada kütləvi aclıq yaşanmışdı və minlərlə adam acından ölmüşdü. BMT xəbərdarlıq edir ki, ölkəyə ərzaq yardımları